ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា100នាក់ដែលមានបញ្ហាដីធ្លីមកពីឃុំចំនួន3នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាននាំគ្នាប្រមូលផ្តុំមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដើម្បីជំរុញដល់ក្រសួងពន្លឿនការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដល់ពួកគេជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអញ្ញាលីយ៉ុងផាន់ពលរដ្ឋទាំងនោះមកពីឃុំរស្មីសាមគ្គីឃុំអមលៀងឃុំតាពាំងជូស្ថិតក្នុងស្រុកថ្ពងនិងស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺពលរដ្ឋមកពីឃុំតាពាំងជូស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសង្ឃសុខុមមានប្រសាសន៍5អ្នកសារព័ត៌មាននៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីថាកន្លងមកពួកគាត់ធ្លាប់បានដាក់ញត្តិនិងសុំអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងរៀបចំដែនដីឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអញ្ញាលីងផាន់ដែលមានចំនួនតាំងពីឆ្នាំ2010មកលោកបន្តថាតំណាងក្រសួងបានសម្រោចសម្រួលរកដំណោះស្រាយដល់ពាក់កណ្ដាលទីហើយស្រាប់តែនៅឆ្នាំ2021ការដោះស្រាយមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញស្របពេលកម្ពុជាមានការរាលដាលជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែក្រោយមកលោកថាពលរដ្ឋបានដាក់ញត្តិជាថ្មីទៀតកាលពីចុងឆ្នាំ2022ដើម្បីឲ្យក្រសួងពន្លឿនការដោះស្រាយបញ្ចប់ប៉ុន្តែបែរជាមន្ត្រីក្រសួងតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋដាក់ឯកសារបន្ថែមទៅពលរដ្ឋនាំគ្នាមកក្រសួងរៀបចំដែនដីជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយឲ្យបានឆាប
់អញ្ចឹងហើយបានយើងមកថ្ងៃនេះសូមជួបជំទាវនួនវិនីដែលគាត់ទទួលបន្ទុកដោះស្រាយពួកខ្ញុំនឹងតែម្ដងដើម្បីយើងជជែកគ្នាឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតថាហេតុអីមិនក៏ថាបាត់ឯកសាររបស់ពួកយើងដំណោះស្រាយគឺយើងកន្លងមកយើងជជែកគ្នាដោះស្រាយសុំទាមទារដំណោះស្រាយដីធ្លីឲ្យពួកយើងវិញព្រោះពួកយើងជាកសិករយើងរស់បានទល់តែមានដីស្រែដីចម្ការអាស្រ័យផលបាទបាទហើយបើអត់មានដីស្រែទេពួកយើងមិនអាចរស់បានទេ
បើតាមលោកសង្ឃសុខុមគិតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់ក្នុងវិវាទដីធ្លីនេះមានចំនួនជាង1000គ្រួសារទៀតហើយពួកគេនៅតែបន្តតវ៉ានិងមិនព្រមទទួលយកសំណង500ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុននិងក្រសួងរៀបចំដែនដីពលរដ្ឋនៅឃុំតាពាំងជូម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីយមនឿនបាននិយាយថាក្រុមចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្កំពៅរបស់លោកអញ្ញាលីយងផាត់នេះគឺគ្រួសារអ្នកស្រីបានបាត់បង់ដី3ហិកតាអ្នកស្រីបានអង្កថាកាលពីឆ្នាំ2010ក្រុមហ៊ុនបានដាក់គ្រឿងចាក់ជួសឆាយស្រូវនិងផលដំណាំអស់ដោយផ្ដល់សំណងត្រឹមតែ500ដុល្លារប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនយកដោយសារសំណងនេះតិចតួចពេញពលរដ្ឋរូបនេះបានបន្តថាក្រោយពីបាត់បង់ដីធ្លីអស់និងគ្មានដីសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មនោះគឺគ្រួសារអ្នកស្រីបានជួបការលំបាកជាខ្លាំងដោយជួបបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារចំពោះបំណុលធនាគារនិងកូនកូនចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃជាដើមអ្នកស្រីយមនឿនបានបន្ថែមថារូបអ្នកស្រីនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតទាមទារតអាជ្ញាធរជាពិសេសក្រសួងរៀបចំដែនដីត្រូវដោះស្រាយដោយផ្ដល់ដីស្រែនិងដីចម្ការជូនពួកគាត់បានបង្កបង្កើនផលឡើងវិញ
ជួបលំបាកអត់មានដីធ្វើស្រែហើយបាត់បង់កូនរៀនចៅរៀនហើយជំពាក់ឲ្យដែនធនាគារអញ្ចឹងណាកូនហើយវាយកដីអស់ហើយមានគូហើយអត់មានដែអីខ្វៀលគូទៀតកូនឯងគិតមើលប៉ុណ្ណឹងបានហើយចៅកូនខ្ញុំចំណាក់ស្រុកមកគ្រួសារនៅកូន5អញ្ញងនឹងណាកូនទៅជាបរតរបស់ដើម្បីដីកូនបើអត់ដីបានអីធ្វើស្រែបានអីហូបបានអីចិញ្ចឹមកូន
គណៈក្រុមពលរដ្ឋប្រមូលផ្ដុំនៅមុខទីស្តីការក្រសួងនោះមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកអ៊ុលសុយុសបានចេញមកជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងបានទទួលយកសំណើជាថ្មីទៀតដោយបានសន្យាយកសំណើនោះដាក់ជូនថ្នាក់លើពិនិត្យផងដែរបើទោះបីជាមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីបានចេញមកទទួលញ៉ាត់និងបានសន្យាបញ្ជូនសំណើរបស់ពលរដ្ឋទៅថ្នាក់លើយ៉ាងណាក៏ដោយគឺពលរដ្ឋមិនបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញភ្លាមៗនោះទេដោយពួកគេចង់ជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងផ្ទាល់ដើម្បីជជែកពិភាក្សារួចដំណោះស្រាយករណីនេះដោយបានប្រមូលផ្ដុំនៅមុខក្រសួងរហូតមកដល់ម៉ោង3រសៀលទើបពួកគេនាំគ្នាត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញក្រោយអាជ្ញាធរលែងឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលសហគមន៍នៅសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាប្រចាំខេត្តកោះកុងនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកញ៉លភៀបដែលឃ្លាំមើលករណីនេះមានប្រសាសន៍ថាជំវិញរឿងវិវាទដីធ្លីនេះអាជ្ញាធរហាក់ពុំមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋនោះទេដែលធ្វើឲ្យវិវាទបន្តអូសបន្លាយរ៉ាំរ៉ៃមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលផ្នែកដីធ្លីរូបនេះបានបន្តថាក្រុមចំនួនដីធ្លីនេះគឺពលរដ្ឋបានជួបទុក្ខលំបាកជាខ្លាំងដោយពលរដ្ឋខ្លះបានចំណាកស្រុកទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃពលរដ្ឋខ្លះមានជីវភាពក្រីក្រនិងខ្លះទៀតជំពាក់បំណុលធនាគារដោយសារគ្មានដីសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិតហើយពលរដ្ឋទាំងនោះក៏បានរងនឹងការរើសអើងការចោទប្រកាន់ឬលាបពណ៌ថាជាក្រុមប្រឆាំងជាដើម
ការដោះស្រាយលេះរបៀបនេះมันអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាវិវាទទៅបញ្ហាចំនួនដីធ្លីធ្វើបានបញ្ចប់ទេគឺវានៅតែបន្តព្រោះអីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅគាត់សង្ឃឹមទៅលើដីហើយបើគ្មានដីជាកសិករក៏ដោយជាប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបមុខរបរផ្សេងៗក៏ដោយគឺត្រូវការដីចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងការសាងសង់លំនៅឋានហ្នឹងអញ្ចឹងអាជ្ញាធរគួរតែមានវិធានការណាមួយសមស្របដើម្បីដោះស្រាយរោគភាពយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវសមរម្យធ្វើឲ្យពួកគាត់ទទួលយកបានទាំងអស់មិនគួរណាកិច្ចវេះអំពីបញ្ហាហើយលើកពេលឬក៏សន្យាខ្យល់បន្តទៅទៀតទេ
បើតាមលោកញ៉ាល់ភាពករណីអាជ្ញាធរមិនពលឿនការដោះស្រាយនេះបានបង្ហាញពីការមិនទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតហើយថាទង្វើនេះគឺផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាដែលបានចែងថាអាជ្ញាធររដ្ឋត្រូវតែទទួលយកសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅពិនិត្យនិងដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ផងដែរ មាត្រា35នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិហើយសេចក្តីស្នើទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទទួលយកទៅពិនិត្យនិងដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋផងដែរ